Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 17 кастрычніка.
Жалезны парадак на запраўках. Кава з худогам усё?
15 сутак. Кава і 15 сутак. Нармальна.
Вялікая здзелка рэжыма з еўрапейцамі. Ці атрымаецца?
Ну, я бы сказаў так, атрымацца можа.
Ці стане пераезд офіса Ціхановскай з Літвы паразай дымсіл?
Я не вижу в этом никакой драмы. Я вижу в этом просто разговор о работе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У чацвер Лукашэнка нагадаў сваім падначаленым навесці жалезны парадак на запраўках. Як выявілася, яму не падабаецца, што на АЗС людзі не толькі набываюць паліва, а яшчэ і п'юць каву.
Міліцыя на чале з міністрам Кубраковым тут жа ўзялася выконваць загад, правёўшы так званыя прафілактычныя гутаркі з кіраўнікамі заправак і стварыўшы рэйдавыя групы для маніторынгу АЗС.
І што ўсё? Ніякай табе кавы і хот-дога ў дарогу? Тэму ў жывым эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнаровіч.
Чэргі на беларускіх запраўках. Гэтай, здаецца, вельмі дзіўнай сітуацыі, і нават не тое, што чэргам, да, гэта было абгорнута як абмеркаванне таго, што людзі чамусьці, калі яны прыязджаюць запраўляцца, яны яшчэ п'юць каву. І праз тое, што яны вот замаўляюць каву. І гэтыя вот касіры, да, супрацоўнікі аўтазаправак трацяць час на тое, каб гэтую каву прыгатаваць, выстраюцца чэргі. У прынцыпе, гэта праўда, на прыгатаванне кавы нейкі час патрэбны, да? Але я пачаў думаць, а ўвогуле А з чаго такое пытанне, да, пра каву на заправках было вынесена на нараду Лукашэнкі з міністрам. І ведаеце, Александр, думкі ў мяне такія.
Нічога, што я зараз каву п'ю, не?
Вось гэтая самая кава, гэта стала, да, такім прадметам абмеркавання. Вот быў 2011 год калісьці, не ўсе, я думаю, памятаюць з тых, хто глядзіць гэты стрым і слухае. І было падаражэнне бензіна. І былі чэргі ў Беларусі на заправках, былі акцыі стоп-бензін, і быў, бадай што, першы пасля выбараў 2010 года, калі былі нейкія пратэсты, масавы выбух сацыяльны. Людзі на вуліцах, я добра памятаю, людзі кідалі дробныя купюры на праезную частку. Да? Гэта быў бунт аўтаўладальнікаў. І аўтаўладальнікі ў Беларусі апынуліся такой сілай, яны вот неарганізаваныя, да? Яны проста кожны ў сваёй машыне едзе па дарогі. Але іх настолькі шмат, і калі яны раптам пачынаюць арганізоўвацца і нешта рабіць, яны, напрыклад, блакавалі рух у Мінску там і ў іншых гарадах. Проста раптам вот чатыры машыны побач спыніліся і зламаліся на праспекце Незалежнасці ў цэнтры. Людзі выйшлі, адкрылі капоты. А што паробіш? Ну, зламалась машына, да? Ніякай палітыкі. Проста вот такое супадзенне. Все чатыры паласы ў гэтым кірунку апынуліся перакрытымі, да? Наколькі Лукашэнка это запомніў з 2011 года? Наколькі траўма ў галаве ў чалавека засталася, што праз 14 гадоў? Вось у гэтай сітуацыі, калі беларускія НПЗ павялічваюць, згодна з хацелкамі Крамля, адгрузкі ў Расію, і загаварылі ўсе, а ў Беларусі то хопіць бензіна. У Расіі чэргі на запраўках, да? Людзі стаяць там, ліміт па 20 літраў в рукі. І раптам прайшла інфармацыя, што ў Беларусі таксама чэргі. Наколькі гэта спрацавала як трыгер? Не-не-не, чэргі ў нас не таму, што не хапае бензіна. Без бензіна ўсё нармальна. Кава, в каве праблема. Вырашыце праблему з кавай, всё, не будзе ніякіх чэргаў. Міністр, таксама Вальфовіч, міністра ўнутраных справаў там, арганізуе, каб ён это самае праз гадзіну Кубраков збірае нараду пра каву на заправках. Ну, што я разумею з гэтай всёй сітуацыі? Па-першае, канешне, траўма проста фатальна. Па-другое, кава на заправках, відаць, не будзе, не ведаць, застануцца хот-догі, там, кола, вось гэта все, да, але мне здаецца з кавай на заправках все. Прагназую рэйды. Знаеце, скрытая закупка, відавочна пераапрануты ў цывільнае чалавек міліцейскага аблічча, да, такі заходзіць, вот мне 30 літров і каву. Ему, значыцца, каву, он такой, ага, забаронена. 15 суток. Кава и 15 суток. Нормально.
Я бы так каву назвал, видите, 15 суток. Ну, мне подается, добрый бренд был бы.
Это белорусский коли, бренд. Это когда мы уже все пережуем травму и в неким иншем громадстве будем жить, и эти 15 суток будут восприниматься как прикол, конечно, да? Але пока что все-таки нет. Ну что, Александр, сгодны вы вот с моей оценкой этой ситуации?
Ну,
вот,
по-перше, кава на заправках. Вельми глубоко, вельми глубоко. Я так глубоко не думал и вымушен погодиться с вами целком, потому что это три. Ён спрацоўвае так на Лукашэнку, і гэта, канешне, уплывае на ягоныя такія рэакцыі, канешне, на ўпростую на нарадзе. А канешне, вы маеце рацыю, што гэта менавіта таму, што ў 2011 годзе яго вельмі напалохала такое калектыўнае дзеянне беларусаў, не палітычнае, калектыўнае дзеянне беларусаў. Таму так. Ну, увогуле, ведаеце, сам прынцып, сэнс, сам метад адносін паміж народам і ўладай праз звароты ў ТікТоке, ён працуе зараз. Вось не наконт таго, што выпусціце Статкевіча, так?
Ну, да.
Типа Цікалеснікаў, да? А наконт таго, што вось заробак у чалавека, там, у некага вадзіцеля на хуткай дапамогі, там, 600 рублёў ці 700 рублёў 3 месяцы, і ён паказвае свой гэта квіточак і кажа, я не магу звольніцца, таму што мне не дазваляе законадаўства, але ў мяне заробак трохі вышэй за мінімальны. Вось некі ўмовы там у сельскай гаспадарцы, вось там некі студэнты, і зварот праз ТікТок падтрыманы вашымі праглядамі, лайкамі, як і зараз пад гэтай трансляцыяй, таксама ён працуе на ўладу, як тое, на што трэба рэагаваць, бо ў ТікТоку бачна, колькі народу на гэта рэагуе. І гэта нешта зусім новае. Таму што калі б Качанова прапануе, ну я прыеду, вы ка мне прыйдзіце на асабісты прыём, ну каму прыйдзе ў галаву іці на асабісты прыём да Качанова?
Да боле гэта падстаўляцца.
Канешне, ну,
сур'ёзна. Так само ж можна з'ехаць
адтуль. Такія размовы з дзяржавай праз ТікТок, не палітычная размова з дзяржавай праз ТікТок, гэта вельмі новы спосаб, які трэба, канешне, асэнсаваць, як з ім далей жыць, пакуль не забаронены ТікТок у Беларусі.
Дарэчы, апроч міліцэйскай, на тыдні Лукашэнка збіраў і эканамічную нараду з Турчыным і Галоўчынкам. Абмяркоўваліся розныя пытанні. На што тут можна звярнуць увагу? Працягвае Александр Кнырович.
Ведаеце, гэта была вельмі цікавая нарада. Тыя розныя жарты, прыколы, мы аб гэтым паразмаўляем пазней. Але што на ёй адбывалася? Сапраўды мы абмяркоўвалі, яны абмяркоўвалі 26-й год, якім ён будзе ў беларускай эканоміцы. І адбылося наступнае. Першае. Лукашэнка 3 разы за нараду сцвердзіў, што ў Расіі крызіс, што Расія падае, і гэта асноўны рынак, якому кранты. Калі б гэта паказалі по расійскаму тэлебачанню, па там першаму каналу ці РТР, ну, ён выглядаў як вораг Расіі. Лукашэнка сцвярджаў, што ўсё, няма ніякай эканомікі, і трэба ісці ў іншыя рэгіёны, бо ў Расіі крызіс і падзенне продажаў нашых усіх тавараў. Другое, яго пераканалі. Я не ведаю, як яго пераконывалі Турчын і Галоўчынка разам, але яго пераканалі, што рост на ўзроўні 2,8% гэта напружаны максімум, які можна выціснуць з беларускай эканомікі ў наступным годзе. То бок яны заўжды казалі аб тым, што у нас будзе рост хутчэй за міравую эканоміку, у нас некая асобая мадэль, санкцыі для нас толькі ва блага. І вось надышоў момант, калі ў нас у гэтым годзе за 9 месяцаў недзе 1,6% роста пры плане ў 4%. Пра той план, які быў на пачатку 20-х гадоў на пяцігодку, па плану на пяцігодку у нас зараз павінен быў рост быць 6%. І вось как бы мы дайшлі да моманта, калі Лукашэнка павінен пагадзіцца з існуючай рэчаіснасцю і сказаць сябе, што не, вось гэты рост, які ледзь дацягвае да сярэдні сусветнага рост, а магчыма будзе значна меней, гэта і ёсць наш максімум. І больш за тое ён астатніх пераконваў словамі аб тым, што ну калі ў вас ёсць упэўнасць, што можна неяк па-іншаму, так вы прыходзьце ка мне, но толькі з дакладнымі лічбамі, каму канкрэтна вы колькі трактароў ці масла адгрузіце ў наступным годзе. Вось такая была размова. А без гэтых лічбаў вы не прыходзіце. Ён там прапанаваў яшчэ і гэтаму сакратарю Савета бяспекі, як яго Вальфовічу, таксама кудысьці камбайны прадаваць, не ведаю, куды павінен прадаваць камбайны гэты самы Вальфовіч. І гэта другая цікавая думка, што яго, што ўсё спынілася, гэта нестрыманы аптымізм, і ёсць адчуванне, што мы, ну, вось, стаім. Ну, і, канешне, ён сам расказаў пра тое, што спыняецца прамысловасць, што там падзенне, што сельскай гаспадаркі дагэтуль падзенне, нягледзячы на тое, што быў абяцаны сверхуражай, які павінен адбіцца на лічбах, напэўна, ўжо ў кастрычніку, не ў верасні, таму што верасні ўсё яшчэ падзенне ў сельскай гаспадарцы. Таму вось такая нарада, вось такое другое, такое цікавае і такое вельмі істотнае заўвага, істотнае. Ну і трэцяе, канешне, у нас зараз атрымліваецца, што, канешне, наша эканоміка такая, як двухгаловы дракон, я не ведаю, як павінен называцца двухгаловы дракон, але у нас ёсць прэм'ер Турчын, і глава Нацбанка Галоўченка выконвае не свае функцыі. Ён таксама ўдзельнічае чамусьці ў планаванні не фінансавых, не манетарных усіх гэтых рэчай, і у нас зараз две главы у эканоміцы. Вось гэта вельмі цікава.
Калі мы былі у Расіі, я б сказаў, што ну, это некі арол, да, з двума галавамі. Але мы не ў Расіі. І я вот нават пачаў думаць, што это за двухгаловая істота, некі цмок двухгаловы, да, але не прыдумаў нічога нармальнага.
Ну, калі ёсць версіі, давайте напішыце ў каментары.
Да, ў каментары. А, значыцца, я абсалютна згодны, Александр, з вашай ацэнкай. Рост ўжо крыху такі не рост, хаця вот яны на гэты год планавалі 4% і хутчэй за сусветную эканоміку, а па факту ў нас вот ўжо як бы сярэдзіна кастрычніка і ну 2
типа так 1.6 1.8, ну да. Ведаеце, Павел, калі мы кажам пра эканоміку, вельмі важна там 2 ці 1.6. У гэтым есть вельмі істотная разніца, таму што гэта падаецца.
Ну, канешне, это розніца на 20%.
Да. Так, бок гэта вельмі і вельмі істотна, таму у нас гэта Лукашэнка кажа амаль 2, і гэта не 2, гэта і на 20% меней, чым 2. Вось, таму да, так, вось так мы спыняемся і кожны месяц бачна, як мы спыняемся.
Значыцца, вывад сказалі пра двухгаловага гэтага дракона. І вельмі цікава, што прарываецца, што ёсць канфлікт нейкі. Вось паміж гэтым экс-прэм'ерам Раманам Галоўченкам, які цяпер адчольвае Нацбанк, і цяперашнім прэм'ерам Александрам Турчыным. Давайце вот я зачытаю зварот Лукашэнкі да Турчына. І он кажа пра тое, што да канца года яшчэ цэлы квартал. Гэта тая ж прыкладна гісторыя, як
прыкладна 2.
Да, прыкладна квартал працы да канца года. И прекратите стенание, что правительство новое у нас и работает не полный год, поэтому вроде бы это не ваши промахи и косяки. То бок, что кажет Турчын? Видите, после такого...
Раблю все, что могу.
После попередних 3 годов, как бы, да, вот при Галоўченку. Ну, вот не так-то это, видите, просто снег поднять. Павел, да?
Ён мае рацыю, таму што раскачаць так інфляцыю, раскачаць так заробкі.
Ну, канешне,
гэта за месяц не спыняецца.
Але тое, што Лукашэнка кажа, так, гэта сведчыць пра тое, што рэальна вось гэтая кулуарная барацьба, яна ідзе. І Лукашэнка займае бок Галоўченкі. Ён кажа: "Не-не-не-не-не, всё". І гэта прекрасна, канешне. Мы звольнілі вот этого прэм'ера, да, адправілі яго ў іншую. Всё. С его уже не трэба пытаться, да? Это теперь ваши проблемы. Вот с гэтыми прозначениями новых директоров на заводы, мне здаецца, прыкладно тое самое. Тебе без криминальной справы отправили на іншае место працы? Молодец, свободен. Все у тебя атрымалася. Ну и, конечно, еще один. На перл, важнейший вопрос контроль инфляции. Вось правильно, Александр, вы кажете, да? Нехто напомповал это все грошимо, раскачал инфляцию, а теперь контролировать это треба. Людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен. Ну, золотые слова, в принципе, 100%. Да? Як сформулявана тонко? Людям потребная ценовая стабильность, а где взять? Вот что потребно людям? Лукашенко разумее.
Есть у меня вот як? Для его. Видите? Робишь так. Открываешь сайт Делфилты.
Так.
Ти сайт Onet.pl.
Ну, там
и
треба...
цікавишься, что там написано.
По-польску читать.
Google зараз транслей. Там, я могу инструкцию, видите, прикладем до этого.
В администрацию президента отправим.
Инструкцию прикладем, як натиснуть, чтобы одразу был переклад на российскую мову. На белорусскую не пропонуют, потому что я, напевно, не вельми разумею. І там напісана ўсё. І ў Польшы, і ў Літве зараз інфляцыя меней за 3%. Гэта, напэўна, тое, што ён і кажа пра некая цэнавая стабільнасць. Ведаеце, ну, з пункту гледжання эканомікі, калі няма зусім інфляцыі, гэта не добра для эканомікі, таму што заўсёды ёсць некія рухі паступовыя, таму інфляцыя павінна быць, але яна павінна быць, ну, паміж 1 і 3%. Тады ўсё як і беспрацоўе, яно павінна быць, але на ўзроўні. Так вось, калі паглядзець у Польшу і Літву, то ты пабачыш, што трэба рабіць, каб не было інфляцыі.
Ну, знаеце ли, Александр, у нас свой шлях.
Пятая крымінальная справа. Ну, так, за такі парады.
Свой унікальны беларускі шлях. Ну, унікальная калі, эканамічная калі, мадэль.
Канешне, не жартаваць, то інфляцыя у нас зараз такая рукатворная, рукамі папярэдняга прэм'ера. І ведаеце, калі мы кажам ўсё ж такі пра эканамічныя паказнікі, то мы бачым дзівную рэч. Вось 2% у нас будзе рост, а рост даходаў насельніцтва болей за 4% запланаваны. І ў гэтым я бачу, ведаеце, вось 4% гэта такая святая лічба, не трэба яе чапаць, то бок не далі там таршыну яе падправіць на адсутнасць роста даходаў насельніцтва. А вось спланавалі эканоміку ўжо нармальна. І таму паміж гэтым зноў ёсць разбалансіроўка, але не такая вялікая, як зараз, але гэта ўсё роўна будзе ўплываць на інфляцыю і разганяць інфляцыю. Таму ўсё гэта робіцца вось гэтымі рукамі тых людзей, якія сабраліся за гэтым сталом у Лукашэнкі, і ніякіх сакрэтаў няма. Інфляцыя гэта вельмі не цяжкая справа яе ўтрымліваць.
Александр Кнырович, блогер і палітык з аглядам важных галоўных палітычных і эканамічных навінаў Беларусі быў у студыі Еўрарадыё. Павел Свердлоў дапамагаў як мог. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Вялікая здзелка рэжыма з еўрапейцамі. Ці атрымаецца?
Ну, я бы сказаў так, атрымацца можа.
Ці стане пераезд офіса Ціханоўскай з Літвы па разыдам сіл?
Я не вижу в этом никакой драмы. Я вижу в этом просто разговор о работе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Каларада Іліса Лаўёва умацавалася на першым месцы заходняй канферэнцыі НХЛ. Эвіланш упэўнена перамаглі Каламбус з лікам 4-1. Беларускі абаронца правёў на лёдзе больш за 13 хвілін і зрабіў тры кіткі па варотах суперніка. Цікава, што былы клуб Салаўёва Калгары у гэтай жа канферэнцыі цяпер знаходзяцца на апошнім месцы. Падчас матчу чэмпіянату Казахстана памёр 19-гадовы выхаванец Кайрата Дыя Столяў. Трагедыя адбылася ў сустрэчы 25-га тура першай лігі паміж клубамі Хантэгры і Экібастуз. На 65-й хвіліне футбаліст раптам упаў на поле без бачных прычын і быў вынесены на насілках. Пазней Казахстанская федэрацыя футбола пацвердзіла яго смерць. Крыштиану Роналду узначаліў рэйтынг самых высокааплатных футбалістаў свету паводле часопіса Forbes. Паводле ацэнкі, яго даход у сезоне 2025-26 складае 280 мільёнаў долараў, 230 на полі і яшчэ 50 ад спонсарскіх кантрактаў. Другое месца заняў Лянель Месі з прыбыткам 130 мільёнаў, а на трэцім месцы Карым Бензіма, у яго 104 мільёны. У пяцёрку таксама ўвайшлі Кіліан Мбапэ і Эрлінг Холанд. Замыкае топ-10 юная зорка Барселоны 18-гадовы Ламін Ямаль, які зарабіў 43 мільёна долараў. Беларуская федэрацыя футболу разгледзела фінансавыя парушэнні з боку шэрагу клубаў. Пратэрмінаваную запазычанасць па аплаце заяўных узносаў за ўдзел у чэмпіянаце 2025 года. Гэта каля 30 долараў з клуба. Калі ў жніўні клубы абмежаваліся папярэджаннем, то цяпер камітэт ужыў больш жорсткія меры – бестэрміновую забарону на рэгістрацыю футбалістаў да поўнага пагашэння запазычанасці. Санкцыі атрымалі клубы «Арсенал», «Батэ», Мінск, Маладзешна 2018, Смаргонь, Белшына, Ліда, Ніва і Слонім 2017. На Кіпры забілі прэзідэнта футбольнага клуба «Карміотіс» з другой лігі – Стаўраса Дэмастэнуса. 49-гадовага бізнэсоўца застрэлілі сёння раніцай у Лімасоле, калі ён знаходзіўся ў сваёй машыне. Паліцыя пацвердзіла, што забойства было наўмысным і шукае злачынцу, які страляў з матацыкла. Дэмастэнус узначальваў клуб з 2023 года. Раней за «Карміотіс» выступаў беларускі абаронца Александр Паўлавец, а ў 2022 каманду трэніраваў Александр Хацкевіч. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Лукашэнка спрабуе наладзіць адносіны з Еўрасаюзам. Як і ў выпадку з США, такую задачу далі аднаму дыпламату. І гэта ізноў не міністр замежных спраў Рыжанкоў.
Як піша Рэйтэрс, еўрапейскі трэк аддалі амбасадару ў Ватыкане і былому намесніку міністра замежных спраў Юрыю Амбразевічу. Паведамляецца, што ён актыўна сустракаецца з еўрапейскімі дыпламатамі і пераконвае іх, што трэба спыніць ізаляцыю афіцыйнага Мінска.
Канешне, узнікае пытаннішка. Калі за США адказвае Валянцін Рыбакоў, а за Еўрапейскі саюз Амбразевіч, чым займаецца кіраўнік МЗС? Аднак ёсць і іншае пытанне, ці атрымаецца ў рэжыма здзелка з еўрапейцамі?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Ну, я бы сказаў так, атрымацца можа. Таму што тут і як бы адпаведныя працэсы идуть по нескольким линиям. Одна линия – это вот, про якую вы сказали, это поведомление Reuters. Вот, как бы, белорусская дипломатия певные кроки в этом накерунку робить. И причем, накольки я зразумел, вот тон, скажем, этих листов спадара Амбразевича, он не настолько разухабистый, как стиль публичных спробаў нікіх замірэнняў, які зыходзіў ад Максіма Рыжанкова, ад яго боса, ад кіраўніка МЗС. Той больш ультыматумамі дзейнічае, а Амбразевіч в дадзеным выпадку як бы больш тонкімі, больш дыпламатычнымі крокамі. Прычым тут парадокс палягае ў тым, што сам Амбразевіч он такой як бы хутчэй ястрэб, але ён вельмі прафесійны дыпламат, ён прафесійны дыпламат. І таму ён, якую палітыку яму загадаюць праводзіць, ён будзе праводзіць, і ён вельмі прафесійна. Так же, як, напрыклад, пэўную ролю ў тым, што вот адносіны са штатамі, такія, якія яны ёсць, ёсць у Валянціна Рыбакова, у беларускага дыпламата ў США. Вот, и он там, так вот я сказал, что одна опция такая бачная, это вот, вот как бы высылки Амбразевича. Другая опция – это процессы внутри самого Евразвязу. Ну, я не кажу про позицию, скажем, Угорщины, того же Орбана, Словаччины, которые уже обедве краины дослали своих амбассадоров в Минск. Але і ў іншых краінах Еўразвязу, ну, гучаць розныя галасы. Мы бачым это па розных публікацыях, што гаворыцца, што ну, а можа, а вот да чаго прывялі санкцыі, як бы да якіх як бы вынікаў, што мы чаго-то дамагліся ад Беларусі. Ну, вот узнікаюць сумневы. Узнікае абмеркаванне, вот, і в этом сэнсе як бы пасланне Амбразевіча, яны могуць упасці на, што называецца, благадатную глебу. Ну і нарэшце трэцяе, это вось пра гэта мы не ведаем, але я не выключаю, што і амерыканская дыпламатыя дзейнічае ў Европе у тым накірунку, што, маўляў, ну вот мы ўжо вот такую палітыку зараз вядзем адносна Беларусі, а вот можа быць вам как-то долучиться до яе. И в этом сэнсе, ну, аб кам не аб кам, зразумела, Злучаныя Штаты не могуць камандаваць Европай ці асобнымі краінамі, але аказваць на іх уздзеянне, я бы сказаў так, могуць. І вось, напрыклад, вы кажаце на конт Літвы, так, сапраўды, вот якраз калі перамовы ішлі ў Мінску, здаецца, прэм'ерка Літвы вельмі жорстка сказала, што як бы нет, вот мы не згодны, мы лічым толькі ўмацоўваць трэба санкцыі адносна Беларусі, а не аслабляць, і мы не паддадзімся на ціск Злучаных Штатаў, хорошая гаворка. Можа он можа быць. Вот. А, ну, можа не пададуцца, можа пададуцца. Справа ў тым, што вот з'яўляліся какія-то паведамленні пра тое, што нібыта амерыканцы думаюць наконт як бы формаў вайсковай падтрымкі балтыйскіх краін. нібыта хочуць скараціць, а могуць жа і не скарачаць, а могуць паставіць умовай, што не, мы вот скарачаць не будзем, ну а вы зрабіце какие-то крокі насустрач. Вот. Так што вот я кажу, как вот тры працэсы дзейнічаюць в адным накірунку. Так, ёсць і іншыя, то есть ёсць пазіцыя сапраўды асобных краін, скажам, той же Літвы, которая пакуль прынамсі нібыта не збіраецца саступаць, не збіраецца, так бы мовіць, становіцца на рэйкі Трампа, назовем это так. Вось, але не абавязкова, што ўсе краіны ў развязу так думаюць. Не абавязкова так думаюць, напрыклад, Берліне. Не абавязкова так думаюць Парыжы. А калі, умоўна кажучы, у Берліне, Парыжы і ў Лондоне, дарэчы, это ўжо не Еўразвяз, але НАТО, вырашаць, што некія крокі вот в той же бок, які робіць крокі Трамп, трэба зрабіць. Ну, у Литве тады больш складана будзе вот трымаць такую непахісную пазіцыю. І Польшы таксама, таму што ведаеце, ну вот пры ўсёй як бы павазе і всіх сімпатыях да Польшы і як бы пры тым, што я лічу, што зразумела, Польша мае рацыю у як бы канфлікце з Беларусю, але ну вот перакрылі мяжу. Ну чого добіліся? Чого дамагліся? Колькасць мігрантаў у першай палове кастрычніка была больш, чым у першай палове верасня. І чого дамагліся? Перакрыццём мяжы. Ну, вот так как-то. А Трамп чагосьці нібыта дамагаецца. Ну, прынамсі, это так выглядае. Перакрыццём мяжы так не выглядае.
Але што рабіць Літве і Польшчы, мяжу якіх з боку Беларусі пастаянна штурмуюць нерэгулярныя мігранты? Калі антыпольскасць – падмурак лукашэнкаўскай ідэалогіі, працягвае Юрый Дракахруст.
Ну, я думаю, што в гэтым сэнсе і з Вашынгтона, і з падарам Бразевіч на это скажуць такім чынам, што трэба адмена санкцый, ці скарачэнне санкцый, зменшэнне санкцый, прынамсі тэндэнцыя к іх зменшэнню. І тады мігранцыйны крызіс знікне. Трэба камунікацыі. От я, дарэчы, ведаеце, недавно зрабіў такую публікацыю пра дынаміку міграцыйнага крызісу. А вось, ну вот пікам его быў кастрычнік 21 году. 18 тысяч за месяц в тры краіны рванулі. Меркель тогда позвонила Лукашенку двойчы, нелегитимному. Вот, но позвонила. И миграционный кризис пошел вниз. Ну, вот так. Вот, и я думаю, что позиция такая, что можно откатить. То есть, что вот на санкционный бизун Минск отказывает миграционным бизуном. Не будет санкционного бизуна, не будет миграционного.
То бок яны вырашылі памяняць стратэгію, калі раней пасля кожных выбараў, кожных пасадак і з'яўлення палітвязняў і з'яўлення санкцый працэс быў такі: вызваляеце ўсіх палітвязняў, і яны вызвалялі, і тады пачынаўся адліга і эканамічная, і палітычная, то зараз яны вырашылі сыграць наадварот. Спачатку вы ўсё там сваё паадмяняйце, а тады мы паглядзім, што мы зробім.
Не, ну это можа быць і паралельна, это ну, пакуль Европа не адмяняе санкцыі і нават как бы не абазначае гатоўнасць іх адмяніць. Ну так другі бок гаворыць, ну а мы вот будзем працягваць міграцыйныя атакі. Зразумела, пры гэтым робячы блакітныя вочкі кшталту, а мы тут пры чым? А мігранты бегуць, іх Меркель запрасіла, вот яны і бегуць. Але па тэксце, ну вы ж разумееце, што мы гэтым працэсам кіруем. Вот. І вот якраз маё даследаванне паказала, што яны нават такую тонкую наладку робяць, што пасля большай часткі ввогуле чарговых пакетаў санкцый нават заўсёды падвышаўся міграцыйны ціск у 11 з 18 выпадкаў. Это такое, так сказаць, вы нам яшчэ хліснулі бізуном, а мы вам в адказ хліснём. Вот. Так што, ну, это такая форма дыялогу.
Ну да, тут яшчэ дадаецца адзін момант, ну бо як атрымліваецца, хто самы вялікі грантасос з беларускага боку? Это лукашэнкаўская дзяржава, якая ў свой час шмат грошай ад Еўрасаюза атрымлівала на інфраструктуру памежную. Пасля там 20-го года гэтыя, асабліва пасля 22-го, гэтыя ўсе гранты скасаваліся і сказалі: "Ну дык вы нам не плаціце, дык мы ўжо і мяжу ахоўваем не будем, нечего, а шо это мы тут бесплатно будем вас оховывать от гэтых мигрантов, которые прутся до вас". Ну типа это мяжа, это вот справа Евросоюза, а как бы Беларусь тут как бы ни при чем, это шо за мяжа, не платите, не оховываем.
Не, ну основное послание было, что санкции, вы нас тесните, вы нам робите боль, мы вам робим боль. Ён адчувальны для вас, і ён адчувальны для Польшы. Он і як бы сам па сабе, і ў кантэксце тых як бы антымігранцкіх настрояў, якія зараз нарастаюць ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Европе, і вот як бы і это балюча польскаму грамадству. Тым больш, што бачыце, тут такая як бы атрымліваецца як бы пастка, то есть яна міграцыйныя атакі, яны узмацняюць супярэчнасці ўнутры польскага грамадства, таму што як бы, ну, паколькі размовы ідзе пра паток, велізарны паток людзей і паток як бы людзей такіх розных, я бы сказаў так. Вот, то пры гэтым адбываюцца эксцэсы. Вот. Ну, а на эксцэсы частка грамадства рэагуе, як так, як можна так абыходзіцца з людзьмі. Это я бачу вот некую такую міні-маніфестацыю гэтых мігрантаў, здаецца, можа, не цяперашняга часу. У них по-ангельску написано: мы так само люди. Ну, это правда, они так само люди. Может быть, кепско они все поводят, но они люди. Вот. И в этом смысле белорусская влада, вот инспируя этот миграционный кризис, она как бы эксплуатуя пакуты этих людей, и якія расколывают, скажем, польское, то есть польское громадство и ширей европейское громадство. Вот, это довольно такой письменный, конечно, разлик, подлый, подступный разлик, но добро проличный. Евразум.
Далее в программе Евразум.
Ці стане пераезд офіса Ціхановскай з Літвы паразай Дэмсіл?
Я не вижу в этом никакой драмы. Я вижу в этом просто разговор о работе.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Іспаніі таямніча знікла карціна Пабла Пікаса «Натюрморт з гітарай» 1921 года, якая пераводзілася з Мадрыда ў Гранаду для выставы ў фонде Гая Гранада. Паліцыя разглядае як магчымасць выпадковага гублення, так і наўмыснага крадзяжу, паведамляе Euronews. Карціна павінна была стаць часткай выставы «Натюрморт. Вечнасць нежывога», якая адкрылася 8 кастрычніка. Аднак маленькая работа памерам 12,7 на 9,8 сантиметраў не дайшла да месца прызначэння. Па факце знікнення фонд падаў заяву 10 кастрычніка. Расследаванне вядзе спецыяльная брыгада па ахове гістарычнай спадчыны нацыянальнай паліцыі. Карціну перавозіла кампанія, якая спецыялізуецца на транспартаванні мастацкіх твораў. Яна была закрытая на складзе 25 верасня разам з іншымі карцінамі для сумеснай дастаўкі ў Гранаду. Паездка пачалася 2 кастрычніка, а 3 кастрычніка работы даставілі ў культурны цэнтр Гранады. Падчас падарожжа карціны на ноч знаходзіліся ў муніцыпалітэце де Фонтес. Гэты момант з'яўляецца ключавым для расследавання. Праблема ўзнікла праз тое, што упакоўка не была належным чынам пранумараваная. Таму падчас распакоўкі 6 кастрычніка куратарка Марыя Тараль і кіраўнік выставы заўважылі, што работы Пікаса няма.
Камеры відэаназірання за выходныя не зафіксавалі ніякіх падазроных дзеянняў. Выстава, на якой прадстаўленыя 58 твораў з прыватных калекцый такіх мастакоў, як Хуан Грыс, Рене Магрыт і Рафаэль Сабалетта, будзе адкрыта да 11 студзеня. Дэбютны роман Дзяніса Дудзінскага «Патібулум. 10 дзён аднаго горада» выйшаў у беларускім незалежным выдавецтве «Янушкевіч». Па словах аўтара, гэты тэкст пра чалавека і беспакаранасць. Што адбудзецца з горадам, калі яго жыхарам даць права выбіраць паміж смерцю і ганьбай? Колькі дзён трэба, каб мірныя гараджане ператварыліся ў натоўп лінчавальнікаў, а добрапрыстойны чалавек у ката? Аўтар даследуе, як хутка борацца маральныя асновы, калі страх, прага помствы і магчымасць беспакаранасці бяруць верх над сумленнем, гаворыцца ў анатацыі рамана. Дзяніс Дудзінскі – музыка, акцёр, шоумен і журналіст. У Беларусі ён вёў ранішнюю праграму на беларускім дзяржаўным тэлеканале, конкурсы «Еўрабачанне» і «Славянскі базар». У 2020 годзе ён сышоў з Белтэлерадыёкампаніі, а пасля пачатку вайны ва Украіне зняў шэраг рэпартажаў для телеканала «Белсад». Памёр сузаснавальнік і гітарыст легендарнага рок-гурта «Кіс» Дэніел Эйс Фрэйлі. Яму было 74 гады. Пра гэта паведамляе выданне «Варітэм» са спасылкай на заяву сям'і музыкі. Азначалася, што Фрэйлі памёр ад травм, атрыманых падчас падзення ў мінулым месяцы. «Мы цалкам разбітыя горам і ў роспачы. У апошнія хвіліны нам пашчасціла акружыць яго любоўю, клопатам, спакойнымі словамі, думкамі, малітвамі і намерамі, калі ён пакідаў гэты свет. Мы захоўваем усе яго лепшыя ўспаміны, яго смех і шануем яго сілу і дабрыню, якімі ён адорваў іншых. Маштаб яго смерці эпічны і не падаецца разуменню. З памяццю пра ўсе яго неверагодныя жыццёвыя дасягненні памяць пра Эса будзе жыць вечна», гаворыцца ў заяве. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Прэзідэнт Літвы абараняе рашэнне ўрада знізіць узровень аховы Святланы Ціханоўскай. Пры гэтым Гітанас Наўседа дадае, што офіс мусіць прыняць рашэнне, ці хочуць яны заставацца.
Цытата. «Сапраўды, ўсё застаецца так, як і было, і спадарыня Ціханоўская застаецца гостем нашай дзяржавы. Мы сапраўды даем прытулак людзям, якіх пераследуюць як апазіцыянераў».
І працяг цытаты. «У дачыненні да спадарыні Ціханоўскай нічога не мяняецца. Я думаю, што сігналы, якія мы пасылаем міжнароднай супольнасці, застаюцца ранейшымі. А задача спадарыні Ціханоўскай і яе каманды – ацаніць, ці хочуць яны застацца ў Літве, ці выбраць іншае месца. У любым выпадку, з нашага боку нічога не мяняецца. Проста дзіва дзіўнае».
Крытыкі такога рашэння Літвы мяркуюць, што яно вымушае Ціханоўскую і калег шукаць новае месца для жыцця і працы. Хто з еўрапейскіх краін гатовы прапанаваць беларускай дэмакратычнай лідарцы прытулак?
Вось што думае на гэты конт праграмны дырэктар Creative Politics Hub Миколай Халезін.
Такие вещи проговариваются в основном в кулуарах, это не разговор, это же разговор репутации больших, репутации стран, это другая история совсем. То, что бюджет содержания офиса, он для европейской страны, это на самом деле смешной бюджет, то есть смешной реально, то есть это не разговор о деньгах, это скорее разговор о политической целесообразности. Да, я слышал, как Юра сказал это в эфире, и на самом деле я соглашусь с тем, что это все сейчас находится в фазе тишины, а белорусам хотелось бы что-то и услышать, да, то есть на этот счет. Но это как бы работа офиса, пусть они этим и занимаются, что-то озвучивают, что-то не озвучивают. Как я понимаю, решение ими не принято. Но вопрос о том, что предложения может и не быть, ни от кого. Перемещение офиса в ту или иную страну – это вопрос переговоров. То есть, если у Светланы есть номер телефона Рады Косикорского, она может Радуку позвонить и с ним поговорить, как он смотрит на то, чтобы офис переместился в это самое, тем более, что часть кабинета, НАУ, огромное количество гражданских инициатив находятся как раз в Польше, в Варшаве. Не только в Варшаве, но и вообще в Польше. И поэтому, ну, я не вижу в этом ничего такого страшного. Более того, мне кажется, что, находясь в Варшаве, офис мог бы сделать гораздо больше для того, чтобы белорусы, которые вынуждены бежать из страны, могли находить себе там пристанище. Потому что то, что Польша приостановила рассмотрение кейсов, это проблема, и ее нужно решать. Может быть, если это вопрос в деньгах, то, допустим, офис мог бы пролоббировать это на уровне Европейского Союза, выделение этих средств на содержание вот этого ужонда, который рассматривает дела. Может быть, еще какие-то варианты. Это вопрос вариантов, вопрос переговоров. Я не вижу в этом никакой драмы. Я вижу в этом просто разговор о работе. Это рабочие моменты, которые нужно просто решать.
Вы слухали программного директора Creative Politics Hub Миколая Халезіна, який патлумачыў, што азначае зніжэнне аховы Святланы Ціхановскай у Літве.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.